რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
აღგი ჩვენი თემები რაზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. პირველი სიუჟეტი გაეროს ახალ რეზოლუციაზე გეამბობთ. თუმცა კუჩაში ვაჭრებს კარანტი პრობლემები აქვთ, მათ უკრძალავენ ასეთ საქმიანობას.
ჩვენ გვიღამე არ ბიჯეკით წუხელ. ეხლა იერსახე უჭირთ ხელისუფლებას.
შემოთავაზებთ სიუჟეტს ქუთაისიდან, სადაც ახალგაზრდა მორაგბეთან მსოფლიო ჩემპიონატი დაწყებულია და ქალაქმა თავი ვერ გაართვა მშენებლობებს.
ბოლორი კვირამ პირდაპირ ტალანზე დააგენზა 5000 სტუმარია ჩამოსული ქუთაისში. გამოდიან, იღებენ სურათებს, იღებენ. სიცხული კატასტროფა.
კემბობთ ახალ სოციალურ კამპანიაზე Share Georgia, სოფლიოს ციფრულ სამყაროში ქართული ღირსშესანიშნაობების ამსახველი მასალის გასავრცელებლად.
ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია თუ თვითონ არ შექმნის რაღაცა პროდუქციის ფოტო, იქნება ვიდეო მასალა ან ტექსტი, რომელიც იგი ჩვენ ქვეყანაზე საუბრობს, შესაძლებელია აიღოს როგორც ჩვენი Facebook გვერდიდან, ისევე ეროვნული მუზეუმის და ის გააზიაროს ამისთვის, ასევე შეუძლია ბერმა თვითონ შეგეძლოს.
შეგაცემაში ლიტერატურაზე ვილაპარაკებთ. როგორც ყოველთვის ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ
ზაზას მანერა, სტილი, მსოფლშეგრძნება. ფიქრობ, რომ ერთნაირია და რაღაც გარკვეულ ნაწარმოებებში მიაღწია აპოგეას.
შეგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს, როგორ მიმდინარეობს ლიტერატურული ფესტივალი.
Камелея и Сакик, Венамес, Таркури, Валекай.
ეს ჩვენი თემები ოქროპირ ხაზზეა პრაღაში მიკროფონთან. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 1 ივნისს კიდევ ერთხელ მიიღო საქართველოს მიერ წარდგენილი რეზოლუცია აფხაზეთიდან, საქართველოს და ცხინვალის რეგიონიდან სამხრეთი ოსეთის საქართველო იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლვილთა სტატუსის შესახებ. რეზოლუციის მომხრეთა რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება, წელს უკვე მომხრეთა რაოდენობა აჭარბებს თავშეკავებულთა რაოდენობას. ნინო ხარაძე დეტალებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
წელდება ჩვენი გადაცემა, შემოგთავაზებთ ახლა რეპორტაჟს ზუგდიდიდან. საქართველოს ქალაქებში გრძელდება გარეთ უკანონოდ ვაჭრობის აკრძალვის პროცესი. ზუგდიდის მერიამ გარეთ ვაჭრები რამდენჯერმე გააფრთხილა, რომ უნებართვო საქმიანობას 1 ივნისიდან ვეღარ შეძლებდნენ. ამ აკრძალვის მიუხედავად ზუგდიდის მერიის მიერ მითითებულ ადგილებში ჯერჯერობით არაფერი შეცვლილა, გვიამბობს თამარ ზანთარაია.
მერიის ზედამხედველობის სამსახურის გაფრთხილების მიუხედავად, რომ 1 ივნისიდან შეეწყვიტათ გარევაჭრობა, ზუგდიდის ბაზრის მიმდებარედ მოვაჭრეები მუშაობას კვლავ აგრძელებენ. მოვაჭრეებმა რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ ტერიტორიის დატოვებას არ აპირებენ, რადგან მათთვის შეთავაზებული ალტერნატიული სავაჭრო ფართი კომფორტის მიუხედავად მიუღებელია, რადგან ყოველთვიურად მაღალი გადასახადის გადახდა მოუწევთ. რათან ხაზია საუბარი, ისინი ვერ აკონკრეტებენ. მოვაჭრეები ურიღამეა საკუთარი დახლების დაცვის მიზნით მორიგეობას აწესებენ. მათ ჰქონდათ მოლოდინი, რომ ეს შეასრულებდა მიღებულ გადაწყვეტილებას და 1 ივნისიდან ნებისაწინააღმდეგო ჩამოართმებდნენ სამუშაო ინვენტარს. გარემოვაჭრეებისთვის გაუგებარია, რომ გადაიფიქრა მერიამ და საკრებულომ ადრე შეთავაზებული წინადადება ამჟამად სამუშაო ფარგზე რკინის კონსტრუქციების განთავსების შესახებ. ისინი სწორედ ამ წინადადებას ემხრობიან. ამასთან გარემოვაჭრეები უარყოფენ მერიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ მათი ნაწილი დაემორჩილა გაფრთხილებას და ტერიტორია დატოვა.
რა დათანხმება შეიძლება მოიტანეს ეს? ჩვენ ღამე არ არფი ჯეკით წუხელ. ეხლა იერსახე უჭირს ხელისუფლებას, შიმშილით უკდება ხალხი, თავიანთი მოკალაკეები. ბოლომდე ვიბრძოლებთ, გავაგზელებთ აქციებს, სანამ ცოცხლები ვართ, ვიქნებით აქ.
საკრებულოს წევრებთან იყო შეხვედრა, ჩვენი კონსტრუქცია გვანახეს, სადაც უნდა ყოფილიყავით, ეს კონსტრუქცია ამ ტერიტორიაზე განლაგდებოდა, გუშინ ეს ყველაფერი უარყვეს.
კი, გავარფულებთ, მაგრამ რა ვქნა, იძულებული ვარ და კადრის ვერ ვაკეთებ, ერთად ვერ მუშაობ და აქედან მიგაგბული, რა ვქნა.
აცხადებენ მოვაჭრეები. ზუგდიდის მერიამ გარევაჭრობასთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა, სადაც ვკითხულობთ, რომ მოვაჭრეთა ნაწილი პასუხისმგებლობით მოეკიდა მათ გაფრთხილებას გარევაჭრობის შეწყვეტასთან დაკავშირებით და დახლებისგან, სავაჭრო პროდუქტებისგან გათავისუფლდა ტროტუარები, ქვეით და სავალი ნაწილი, რისთვისაც მათ დიდ მადლობას უხდის. განცხადებაში ასევე წერია, რომ კანონი ყველასთვის ერთია და მის წინაშე ყველას შესაბამისი პასუხისმგებლობა აკისრია. მიუხედავად მოწოდებისა, მოვაჭრეები დათმობაზე წასვლას არ გეგმავენ, დახლების დაცვის მიზნით ისინი ღამე მორიგეობის გაგრძელებას აპირებენ. მანამდე მათ დახმარებისთვის ქალაქის მაჟორიტარ დეპუტატს მიმართეს. ისინი მერაბ ქვარაიას ტელეფონით ესაუბნენ და უთხრეს, რომ შეიმუშაონ ახალი წინადადება, რომელიც მისაღები იქნება მათთვის. თავის მხრივ განცხადება გაავრცელა მაჟორიტარმა დეპუტატმა. მერაბ ქვარაიას სიტყვებით საკმაოდ მძიმე ამოცანად გასახლა თვითმმართველობის წინაშე, მაგრამ იმედი აქვს გადაწყვეტილების მიღება მოხერხდება შეთანხმებულად.
თუ საჭირო იქნება ჩემი წარმომადგენელი შეხვდება, მეც ჩავერთვები ამ პროცესში. მე ვფიქრობ, რომ მაინც მოხერხდება, რომ გადაწყვეტილებები, რომელსაც მიიღებს თვითმმართველობა, იყოს მაქსიმალურად მისაღები ყველა მხარისთვის.
განაცხადა მერაბ ქვარაია. ქალაქ ზუგდიდის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა გარევაჭრობის აკრძალვასთან დაკავშირებით გარემოვაჭრეებს გამაფრთხილებელი წერილები რამდენჯერმე დაურიგეს. ქალაქის საკრებულომ გარევაჭრობის რეგულაციის წესი მარტის თვეში დაამტკიცა. დადგენილების თანახმად, აკრძალვა ქალაქის 15 ქუჩას შეეხება.
ყოველ ქუჩაბაც რადიო თავისუფლებას თავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა რეპორტაჟი ქუთაისიდან. 20 წლამდე ასაკის მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატი მიმდინარეობს საქართველოში, 12 ქვეყნის ნაკრები მონაწილეობს მასში. თბილისის გარდა ქუთაისშიც სტადიონი არენა მასპინძლობს მათ. იქ ორი შეხვედრა უკვე შედგავდა 11 მაისს, მომდევნო ორი დაგეგმილია 4 და 8 ივნისისთვის. ქუთაისის ხელისუფლება მსოფლიო ჩემპიონატის არასათანადოდ მასპინძლობაში დასდეს ბრალი. თათა კაჭკაჭიშვილი გეამბობთ.
ოპოზიციური პარტიები, ნაციონალური მოძრაობა და თავისუფალი საქართველო აცხადებენ, რომ ქუთაისი მომზადებელი შეხვდა 20 წლამდე მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატს, რადგან დაუსრულებელია სარაგბო ბაზასთან მისასვლელი გზის რეკონსტრუქცია და მოუწესრიგებელია ტროტუარები და მწვანე საფარი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ჯუმბერ შაშიაშვილი მიიჩნევს, რომ ქუთაისმა ვერ გამოიყენა შანსი ღირსეულად ემასპინძლა რამდენიმე ათასი სტუმრისთვის. მისი თქმით, საქართველოს მთავრობამ ვერ შეძლო ახალი სარაგბო სტადიონის აშენება, ქალაქის ხელისუფლებამ კი ვერ მოახერხა არსებულ სტადიონთან ინფრასტრუქტურის მოწყობა.
ჩვენმა ხელისუფლებამ თავი ვერ გაართვა ახალი სარაგბო სტადიონის მშენებლობას, რაც დიდი ზარზე იმით აფიქსირეს არჩევნებამდე რამოდენიმე ხნით ადრე. რამოდენიმე დღის წინ აქ იმყოფებოდა ქალაქის მერის, რომელმაც მოსახლეობას განუცხადა, რომ სრული მზადყოფნა იყო და მობილიზებული იყო ჩვენი ქალაქი მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. გზის საფარის გარდა არაფერი არ არის მოწესრიგებული სტადიონის ირგვლივ. გზის საფარიც წვიმიან ამინდში აგებდა შემსრულებელი ფირმა.
გზის საფარის მოწყობა მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნამდე ერთი კვირით ადრე დაიწყო და ქალაქის მერმა შოთა მურღულიამ განაცხადა, რომ ქუთაისი მსოფლიო დონის ღონისძიებას მომზადებული შეხვდებოდა.
ისტორიული მოვლენაა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი ტარდება ქალაქ ქუთაისში. ამიტომაც მე მაქსიმალურად ვცდილობდი 20 საათიანი მუშაობის რეჟიმში, როგორც კი ამინდი გვაძლევს ამის საშუალებას, მოვაწესრიგოთ მისასვლელი ინფრასტრუქტურა, რადგან რაიმე შეფერხება არ იყოს.
სწორედ ამ განცხადების გამო აკრიტიკებს ქალაქის ხელისუფლებას პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაია. მისი განცხადებით, ასფალტის საფარი ნაჩქარევად და უხარისხოდ დაიგო.
4 წელია უკვე რაც ვიცით რომ ჩემპიონატი უნდა ჩატარებული ყოაქ. ბოლო ორი კვირა პიდაპი ტალანზე დააგენგზა. 5000 სტუმარია ჩამოსული ქუთაისში. გამოდიან იღებენ სურათებს იღებენ. სიცხული კატასტროფა.
ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა ბრალდებებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ ქუთაისის მერიაში და აცხადებენ რომ მათ მიერ შექმნილი აჟიოტაჟი პოლიტიკური პოპულიზმია. მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის მალხას ბასილაძის განცხადებით სარაგბო სტადიონამდე გზა მოწესრიგებულია და მასზე გადაადგილება შესაძლებელია. მალხას ბასილაძის განმარტებითვე გამსახურდიას ქუჩაზე გზის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ხარისხისა და ვადების დაცვით ხორციელდება.
მაქსიმალურ სამუშაოებს აწარმოა ორგანიზაცია, რათა ქუჩა ყოფილიყო გავლადი, პირველი ფენა დაგებული არის, მოწყობილი არის ბორდიულები, პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს ტროტუარების მოწყობა და იმ ნორმაში, რა ნორმებში ხელშეკრულება არის გაფორმებული, ორგანიზაცია დაასრულებს სამუშაოებს.
ქუთაისის სარაგბო ბაზა, რომლის ტერიტორიაც 9 ჰექტარია, საქართველოში ყველაზე დიდია და რამდენიმე წლის წინ ევროპული სტანდარტების გათვალისწინებით მოეწყო. ბაზაზე განთავსებულია 4 მოედანი, ცენტრალური სტადიონი კი 4860 მაყურებელზეა გათვლილი. რაგბის მსოფლიო ახალგაზრდული ჩემპიონატის გახსნის დღეს კრიტიკის საგანი გახდა აია არენაზე აღმართული საქართველოს სახელმწიფო დროშაც, რადგან იგი სხვა დროშებთან შედარებით გამორჩეულად მცირე ზომის იყო. საზოგადოების კრიტიკული შეფასების შემდეგ დროშა ჩამოხსნეს.
დადა გაჭირეთშვილი გვიამბობდა ქუთაისიდან.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE.
ინგაცემა გრძელდება. საქართველოს პოპულარობის გაზრდის მიზნით ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა და საქართველოს ეროვნულმა მუზეუმმა დაიწყო ერთობლივი სოციალური კამპანია. სახელწოდებით შეა ჯორჯია და ქართული ღირსშესანიშნაობების მსოფლიოს ციფრულ სამყაროში გავრცელებას ითვალისწინებს ის. მასში ჩართვა სოციალური ქსელის ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია. ნონა ჭედბიშვილი, ჩემი კოლეგა, ესაუბრა მიხეილ ბატიაშვილს, კამპანიის ინიციატორია, ის საქართველოს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორი.
ბატონო მიხეილ, გახდი საქართველოს ციფრული ელჩი, ასე ჟღერს კამპანიის შეარ ჯორჯიას მოწოდება, რომელიც ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტსა და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ერთობლივი სოციალური პროექტია. როგორ აპირებთ კამპანიის ფარგლებში საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის, ისტორიის, გეოგრაფიული მრავალფეროვნების და ასე შემდეგ სხვა ღირსშესანიშნაობების წარმოჩენას და როგორ უნდა გავრცელდეს ეს ინფორმაცია ციფრულ მედიაში?
არამარტო აპირებთ, არამარტო საკმაოდ აქტიურად დავიწყეთ და უკვე რაღაც პირველ შედეგებსაც ხედავთ. პროექტის განხორციელების ერთ-ერთი კომპონენტი არის ეროვნული მემკვიდრეობა, სადაც თანამშრომლობთ ეროვნულ მუზეუმთან და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ბატონ დავით ლორთქიფანიძის დახმარება და ეროვნული მუზეუმის ამ პროექტში. ეს არის ერთი ეტაპი. ასევე ვაპირებთ როგორც ტურიზმის მიმართულებით ამის განვითარებას, იგივე ქართული პროდუქტის პოპულარიზაციას, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამას ყველაფერს თანმიმდევრულად ვიზავთ ეტაპობრივად, იმიტომ რომ თუნდაც ამ მოკლე პერიოდში ერთი კვირაც არ არის რეალურად რამის გასული, რაც დავიწყეთ ამ პროექტის განხორციელება. ეხლა შედეგებს რო უყურებდით, იგივე სოციალური მედიის საშუალებით მილიონზე მეტ ადამიანს მიწვდა ინფორმაცია. ეს კიდე ორი კუთხით ამნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამაში ჩართული არის როგორც უცხოელები, ანუ ვისაც ეს კონკრეტულად ეს კამპანია შეეხო რეალურად, ანუ რომელიც ეს ინფორმაცია მიწვდა, ასევე არის ქართველებიც, რა თქმა უნდა, ქართველი იგივე მოხმარებლები, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, ხო? და უკვე პირველი შედეგები როგორც ვახსენეთ, ერთი კვირის განმავლობაში ძალიან დიდი ნახვადობა აქვს ამას, რაც ყველაზე ძალიან გვიხარია და ესევ გეგმავდით სწორედ, რომ ანუ ჩვენ უნდა მხოლოდ ინიციატორი გამოსულიყავით, ანუ ის ელემენტარული რაღაც ტექნიკური საორგანიზაციო საკითხები დაგვეწყო ამ პროექტის განხორციელება და დღეს კამპანია თავისით გრძელდება, რაცა ყველაზე მნიშვნელოვანი. კამპანია თავისით გრძელდება, იგივე ძალიან მარტივი გადასამოწმებელია, ეს იგივე Facebook-ში, ჰაშტაგი share georgia, ეს ნებისმიერ შეულე ეს კამპანიის შედეგები გადაამოწმოს, რომ არა მარტო იგივე ინგლისურენოვანი ძალიან ბევრი ქართველი ამას ჩართული, ასე სხვადასხვა ენებზე ვრცელდება, ხდება ძალიან ბევრი რუსულ ენაზეც, მაგალითად, რომელიც ადამიანი თვითონ ქმნიან კონტენტს. ანუ ჩვენ მარტო სხვადასხვა შექმნილ თქვათ ფოტო მასალას და ესეთი მას არაზიარებენ, არამედ თვითონ ქმნიან. თუნდაც აი ჩვენი კამპანიის დაწყების შემდეგ ძალიან ბევრი არის ადამიანი, რომელიც მოგზაურობდა მაგალითად საქართველოში და ამ პერიოდში გააზიარა ფოტოები სწორედ ამ ჰაშტაგით შეარ ჯორჯიას სახელით და იგდევს საკუთარი გადაღებულის ფოტოები როგორც თბილისის მასშტაბით, ასევე მნიშვნელოვანია იგივე რეგიონების მხრივ, ის კურორტები და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენი ამოცანა რო ვთქვა, ესე იგი დასასტრისისთვის, თუმცა გონია რომ უფრო მეტ მასშტაბს შეგვიძლია მივახციოთ, ფაქტიურად შეგვიძლია ვთქვა, რომ რაღაც ეტაპი უკვე შესრულებულია, იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა იყო ამ კამპანიის რაღაცა მოტივაციის ან დაწყება რეალურად და რაც შეიძლება მეტი ადამიანისთვის ინფორმაციის მიწოდა. მე კამპანია თვითონ უნდა გაგრძელებულიყო, რაც ახლა ვხედავთ, რომ ჩვენზე აქტიური კი არა, 1000-ჯერ აქტიური არის თვითონ მომხმარებლები, რომელიც საქართველოს სახელით ამას დავრცელებენ ინფორმაციას.
ვინაიდან სოციალურ ქსელით გრძელდება ეს ინფორმაცია, ტექნიკურად ალბათ რთული არ არის, მაგრამ მაინც რომ განმარტოთ, როგორ უნდა ჩაერთონ ამ აქტივობებში ადამიანები.
დღეს ტექნოლოგიები, სოციალური მედია და სხვა იძლევა იმის საშუალებას, რომ ფაქტიურად ნოლი ბიუჯეტის და სწორი კამპანიის შემთხვევაში მივაღწიეთ იმას, რომ აი თუნდაც ეს შედეგი ერთი კვირის განმავლობაში რეალურად მივიღეთ. ამიტომ თვითონ ტექნიკურად ეს თული თავისთავად არ არის, ანუ ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია თუ თვითონ არ შექმნის რაღაცა პროდუქტს, ეს ფოტო იქნება, ვიდეო მასალა ან ტექსტი, რომელიც იგივე ჩვენ ქვეყანაზე საუბრობს, შესაძლებელია აიღოს როგორც ჩვენი Facebook გვერდიდან, ისევე ეროვნული მუზეუმის და ის გააზიაროს ამის თვის, ასევე შეუძლია ბერმა თვითონ შეგეძლოს. ყველაზე ძაან რაც გიხარია, გარდა იმისა, ჩვენ პოსტებს აქვს აი ასეულობით, ათასეულობით, თქვათ ეს გადაზიარებები და ასე შემდეგ, რომელიც ფაქტიურად მოცულობის გათვლა ძალიან გაგვიჭირდა, მაგრამ უკვე რამდენიმე მილიონს აჭარბებს, რაც უყურებთ, რაც მართლაც ერთ კვირაში საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია. ანუ შეუძლია ბერმა თვითონ შექმნას და როგორც ეს სტატისტიკა გვაჩვენებს, ბევრი თვითონ ქმნის. ეს საქართველოს იგი სოციალური მედია იმდენად პოპულარულია, იმდენად გავრცელებულია, როგორც ბოლო კვლევებით ვიცით, ინტერნეტ მომხმარებლების რაღაც 85% Facebook-ს იყენებს საკმაოდ აქტიურად. ანუ ცოდნა საკმაოდ მაღალია თვითონ ამ სოციალური მედიის ცოდნის. კამპანიამ გვაჩვენა, რომ ესეთი პოზიტიური მესიჯები, რომელიც შენი ქვეყნის პოპულარიზაციას უწყობს ხელს, საკმაოდ ისეთი აქტიური ფაზით წავიდა და რაც თავი ამ ყველაფერს აქვს თავის შედეგებიც, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი შეგვიძლია დაუბრუნდეს იგი ჩვენ ქვეყანას, როგორც არის კიდევ მეტი ტურისტით, კიდევ მეტი ქვეყნის ცნობადობით გაზდით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და ერთი კომპონენტი, რომელიც ეტაპობრივად აუცილებლად ფიქრობთ, ეს არის ქართული პროდუქტების პოპულარიზაცია, ანუ ექსპორტზე მაგალითად რაც გადის, ეს იქნება ქართული ღვინო თუ ასე შემდეგ, რომელიც შესაძლებელია რაც შეიძლება მეტ მომხმარებელს მივაწოდოთ, მისი თუნდაც ჩვენი ისტორიული ვთქვათ მეღვინეობის სფეროში უზარმაზარი წარსულით და უზარმაზარი გამოცდილებით და დღევანდელითაც საინტერესო პროდუქტებით, რომელს თავისთავად დაეხმარება როგორც ექსპორტისდას, ასევე ეს იქნება თავისთავად ასევე ტურისტების და ანუ ბევრი კუთხით აქ ის შედეგი, რომელიც გამოიხატება, თუნდაც ეკო გარდა იმისა ცნობადობას გავზდით ეკონომიკური კუთხითაც, რომ ქვეყანა რაც შეიძლება მეტის შემოსავალი მიიღოს.
თუ არ ჩდები პოსტის ავტორს მეგობრის მიწევაც ევალება, საუბარი იყო სამ მეგობარზე, ეს აუცილებელი პირობაა.
ანუ თავისთავად ეს არანაირი აუცილებლობა არ არის, ძალიან ბევრი ხდება და 20 მეგობარი წავდა ჩართული და მე ამ 20 მეგობარ კიდე ბევრი აი თავი არის როგორ გითხრათ ადამიანებს ინიციატივა. ხო შეიძლება ჩართოთ რამდენიმე მეგობარი, შეიძლება არავინ არ ჩართოთ, უბრალოდ გამოხატოთ კეთილნება შენი ქვეყნის მიმართ, რომ რაღაცას თუნდაც კიდე მცირენაბიც აკეთებ თუნდაც შენი ქვეყნისთვის, რომელიც ეხმარება როგორც ეკონომიკას, ზევ კონკრეტული სამუშაო ადგილების შექმნას.
და ამ ადამიანებს, ამ ენთუზიაზისტებს, ასე ვთქვათ, უკვე ეწოდათ ციფრული ელჩებიც, რაც ალბათ ძალიან ესეთი კარგი ტიტულია.
Ну фактурат ეს ნიშნავს, ანუ გახდი შენი ქვეყნის ციფრული ელჩი, ანუ ესეთ მოწოდებას ავით ქონდა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანმა შეუძლია შეასრულოს ის როლი, თქვათ ესე შემთხვევაში, რომ თქვათ იგივე ჩვენი სამეგობრო სოციალური მედიის და სხვა საშუალებებით რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მიუაწოდოთ. ანუ ფაქტიურად ყველა ადამიანი ხვდებით ციფრული ელჩი, რომელიც შენი ქვეყნის შესახებ, შენი პოზიტიური ისტორიული თუ ხვალინდელი პერსპექტივების შესახებ აწვდი პოზიტიურ ინფორმაციას, რაც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე ჩვენი ქვეყნისთვის.
ბატონო მიხეილ, რაც შეეხება პარტნიორებს, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი არის შეარ ჯორჯიას კამპანიაში საქართველოს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის პირველი მთავარი, მაგრამ როგორც ვიცით, არა ერთადერთი პარტნიორი, კიდევ ისთან აპირებ თანამშრომლობას.
ბევრი გვიკავშირდებოდა იგი ძალიან ბევრი ტურისტული სააგენტო, რომ ძალიან გვიხარია, რომ კერძო სტრუქტურები საკმაოდ აქტიურად ჩაერთნენ და აი ფაქტიურად ამ კამპანიის ფაქტიურად რომელიც შემდეგ ეტაპზე უკვე ფიქრობდით, რომ ტურიზმის თემა რაც შეიძლება მაქსიმალურად წამოგეწია, თვითონ ეთქვა ინტერესი იმ ხელა, რომ თვითონ თავისთავად მოხდა ერთად, რომ კულტურასთან ერთად ტურიზმის. ამიტომ შემდეგი თემა აუცილებლად იქნება ტურიზმის თემა, აქ აუცილებლად ვითანამშრომლობთ იგივე ტურიზმის დეპარტამენტთან აუცილებლად. ასევე ძალიან გვიხარია, როგორც თქვით, რომ ტურისტული ძალიან ბევრი სააგენტო ამაში უკვე დღესაც ჩართულია და მონაწილეობს ამაში. და კიდე შემდეგი ეტაპი ფიქრობთ, რომ აუცილებლად გვინდა, რომ იგივე ქართული პროდუქტების პოპულარიზაცია დაიწყო.
და ერთი წელი მოინიშნა, ასე ვთქვათ, პროექტის ხანგრძლივობად.
თქვით, რომ ფაქტიურად იმდენად სწრაფი შედეგი მოხდა ამ პროექტმა, რაც უყურებთ. სურპრიზი ნამდვილად არ იყო, მაგრამ კარგი სურპრიზი ნამდვილად იყო, ამდენად სწრაფად დაიწყო ამ კამპანიამ მუშაობა. მაგრამ ფიქრობთ, რომ ეს ეტაპობრივად გაგრძელდება, მაგრამ ავიღეთ რაღაც საფლავად, რომ როგორც ვთქვათ, აი რაღაც პერიოდულად დავაჯამოთ შედეგები, იგივე ერთი წლის თავზე დავაჯამოთ, გავაანალიზოთ და ნუ თავისთავად შეიძლება რაღაც კორექტირებით, უფრო შეიძლება ან უფრო მეტი ფართო მასშტაბი მივცეთ, ხო? იგივე აქტიურად ფიქრობთ, რომ ჩავთოთ ქართული დიასპორებიც, რომელიც უცხოეთშია და რომელიც შეიძლება ასევე ძალიან ფართო ინფორმაციის გავცელების საშუალება გახდეს. ფიქრობთ, რაღაც პატარა ციფრული რაღაც სახლები დავარქოთ, საოჩვეები არა თქვათ, მაგრამ რაღაც ციფრული სახლები, რომელიც იმ ქვეყნების მიხედვით შეიძლება უფრო აქტიურად დაიწყოს მუშაობა შესაბამისად, იგივე თუნდაც ჩვენი დიასპორის დახმარებით.
რა შეეხება ეროვნულ მუზეუმთან თანამშრომლობას, ეროვნული საგანძურის კატალოგების მიხედვით გამომზეურება ხდება, ასე ვთქვათ, ციფრული კამპანიის ფარგლებში?
ეტაპობრივად გამოდის პოსტები, როგორც იყო ვთქვათ რუსთაველის თემა, რომელიც ძალიან აქტუალურია, ასევე არის ვთქვათ ფიროსმანის, არის კაკაბაძის, რომელიც აი ხაც მუზეუმში გამოფენავი მდინარეობს, ანუ სხვადასხვა გუდიაშვილის იგივე და ასე შემდეგ. ანუ გვინდა, რომ რაღაც არა გადავწვირთოთ ნებისმიერ ესეთი რაოდენობით, არამედ რაღაცა დოზირებული ინფორმაციით პერიოდულად გამო თან იმდენად ესთეტიურად კარგად, კარგი ხარისხით დამზადებულია პოსტები, რომელიც იგი ფეისბუქით ვრცელდება, რომ აი მართლაც ბევრი შეიძლება იმიტომ აზიარებს, უბრალოდ გარდა ამაზე არც ფიქრობს, შეიძლება უბრალოდ მოწონს რეალურად, ხო? ჩვენ არ გავჩერდებით, როგორც იგივე ეროვნულ მუზეუმთან, იგივე სხვა ორგანიზაციებთან და ეტაპობრივად რაც შეიძლება მეტ პოზიტივს გამოვიტანთ, რომელიც როგორც თქვით, არა მარტო უცხოელისთვისაა საინტერესო, არამედ ჩვენთვისაც, ჩვენ თანაც შეიძლება ბევრი რაღაცა რეალურად არ ვიცით.
მასაუბრებდა ნონა მჭედლიშვილი, საუბრებდა საქართველოს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორს მიხეილ ბატიაშვილს ინიციატივის შესახებ, რომლის ერთ-ერთი ავტორი თვითონ არის მიხეილ ბატიაშვილი. საქართველოს პოპულარობის გაზრდის მიზნით დაიწყო სოციალური კამპანია სახელწოდებით შეა ჯორჯია.
დიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას შემოგთავაზებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებას თავისი ქვეყანა გაიყვანოს პარიზის ხელშეკრულებით, რომელიც კლიმატის ცვლილებებს ეხება, მოჰყვა კრიტიკის საერთაშორისო ტალღა, როგორც შეერთებული შტატების მოკავშირეების, ისე მისი მეტოქე ქვეყნების მხრიდან. სალმე ასათიანი მეც გეტყვით.
გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის შეფასებით ძალიან გულდასაწყვეტია პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება შეერთებული შტატები გაიყვანოს პარიზის ხელშეკრულებიდან, რომელიც კლიმატის ცვლილებებს ეხება. მერკელის მიერ 2 ივნისს გაკეთებული განცხადებები დაემატა ტრამპის ნაბიჯის დაგმობის საერთაშორისო ტალღას, როგორც შეერთებული შტატების მოკავშირეების, ისე მისი მეტოქეების მხრიდან. ბერლინში პარლამენტის წინაშე მოკლე განცხადებით გამოსვლისას მერკელმა თქვა, რომ მისი ქვეყანა კვლავაც უერთგულებს ამ 2015 წლის ხელშეკრულებას და მას უწოდა კლიმატის არის ცვლილებებთან ბრძოლის საერთაშორისო ძალისხმევის ქვაკუთხედი.
პრეზიდენტის გადაწყვეტილება გავიდეს პარიზის კლიმატის ხელშეკრულებიდან ძალიან გულდასაწყვეტია და ამ შეფასების გამოთქმისას მე ძალიან თავშეკავებული ვარ.
Noch sehr zurückhaltend aus.
განაცხადა მერკელმა ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც ტრამპმა თავისი გადაწყვეტილება გამოაცხადა. მერკელის თქმით, უკან დასახევი გზა არ არსებობს იმ მიზნიდან, რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა 1997 წლის კიოტოს პროტოკოლით და შემდეგ გაგრძელდა 2015 წლის ისტორიული მნიშვნელობის პარიზის ხელშეკრულებით. ტრამპმა თავისი გადაწყვეტილება 1 ივნისს თეთრ სახლში გამოაცხადა. მისი თქმით, პარიზის ხელშეკრულება ზიანი მოაქვს შეერთებული შტატების ეკონომიკისთვის და ის ახლა იმუშავებს ახალი შეთანხმების გასაფორმებლად.
In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens.
იმისთვის, რათა ჩემი გულწრფელი პირობა შევასრულო და დავიცვა ამერიკა და მისი მოქალაქეები, შეერთებული შტატები გამოეთიშება პარიზის ხელშეკრულებას კლიმატის შესახებ. თუმცა დაიწყებს მოლაპარაკებას იმ მიზნით, რომ ან ხელახლა შეუერთდეს პარიზის ხელშეკრულებას, ან გაფორმდეს სრულიად ახალი შეთანხმება პირობებით, რომლებიც სამართლიანი იქნება შეერთებული შტატებისთვის, მისი ბიზნესებისთვის, მისი მშრომელებისთვის, მისი ხალხისთვის, მისი გადასახადების გადამხდელისთვის.
It's workers, it's people. It's taxpayers.
ამ განცხადების პასუხად მერკელმა თქვა, რომ სოფლიო ახლა კიდევ უფრო აქტიურად შეეცდება კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლას.
Diese Entscheidung kann und wird uns alle, die wir uns im Schutz unserer Erde verpflichten.
გადაწყვეტილება ვერ და არ შეგვაჩერებს ჩვენ, ვინც თვლით, რომ ვალდებული ვართ დავიცვათ ჩვენი პლანეტა დედამიწა. პირიქით, ჩვენ გერმანიაში, ევროპაში და მსოფლიოში ახლა კიდევ უფრო მეტი მიზანსწრაფულობით გავაერთიანებთ ძალებს, რათა შევებრძოლოთ კაცობრიობის წინაშე არსებულ გამოწვევას.
Und erfolgreich diese Herausforderung zu bewältigen.
ტრამპის კამათის საგნათქცეული ამ გადაწყვეტილებით შეერთებული შტატები დაემატა 2-2 ქვეყანას, სირიას და ნიკარაგუას, რომელიც არ მიერთებია პარიზის შეთანხმებას. პარიზის ხელშეკრულება ითვალისწინებს ზომების მიღებას სათბურის ეფექტის გამომწვევი გაზების შესამცირებლად, რაც კლიმატური ცვლილებების შეზღუდვას ემსახურება. ტრამპი ხელშეკრულებიდან გასვლის პირობას დებდა საარჩევნო კამპანიის დროს და აცხადებდა, რომ შეთანხმება ვნებს შეერთებული შტატების ეკონომიკურ ინტერესებს და ამცირებს სამუშაო ადგილებს. ტრამპს მოკავშირე და სხვა ქვეყნების ლიდერები თხოვდნენ დარჩენილი ხელშეკრულების ფარგლებში, რომელსაც 194 სხვა ქვეყანა აწერს ხელს. ტრამპის გადაწყვეტილებას დიდი იმედგაცრუება უწოდა გაეროს გენერალური მდივნის ანტონიო გუტერეშის პრესმდივანმა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ტრამპს პირადად სატელეფონო საუბარში უთხრა 1 ივნისს, რომ გადასინჯვას და ხელახალ მოლაპარაკებას არაფერი დაექვემდებარება და ორ ქვეყანას ამიერიდან მოუწევს თანამშრომლობისას კლიმატის საკითხების მიღმა არსებული პროექტებით შემოიფარგლოს. სათადარიგო გეგმა არ არსებობს, რადგან არ არსებობს სათადარიგო პლანეტა. განაცხადა მაკრონმა ტელევიზიით გამოსვლისას და დასინა, უფრო სუსტი პირობებით ხელშეკრულებას არ შევიმუშავებთო. პარალელურად, რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის თანაშემწემ ანდრეი ბელოუსოვმა 2 ივნისს განაცხადა, პარიზის ხელშეკრულება შეერთებული შტატების გარეშე ვერ იმუშავებსო. ცხადია, რომ შეერთებული შტატების გარეშე პარიზის ხელშეკრულება არაეფექტური იქნება, რადგან შეერთებული შტატები სათბურის გაზების ერთ-ერთი უმსხვილესი მაწარმოებელია. მოებელიაო განაცხადა მან 2 ივნისს. მანამდე სახელმწიფო სააგენტო რიამ მოიტანა ვიცეპრემიერის არკადი ძორკოვიჩის სიტყვები, რომ რუსეთი უკან არ წაიღებს ხელშეკრულებასთან შეერთების თავის გადაწყვეტილებას შეერთებული შტატების ნაბიჯის მიუხედავად. რუსეთმა პარიზის ხელშეკრულებას ხელი მოაწერა, მაგრამ მისი რატიფიკაცია არ მოუხდენია.
სალმე ასათიანი გიამბობდათ რეაქციაზე, რომელიც მოხვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებას გაიყვანოს თავისი ქვეყანა პარიზის ხელშეკრულებიდან, რომელიც კლიმატის ცვლილებებს ეხება.
Now you're
ჩვენი გადაცემა გრძელდება სიუჟეტით, რომელიც ლიტერატურულ ფესტივალს შეეხება. 29 მაისს დაიწყო მესამე საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი თბილისში და დღეს ღამით მთავრდება. 23 ავტორი ჩავიდა საქართველოს დედაქალაქში 17 ქვეყნიდან. ლიტერატურულ ფესტივალში მონაწილეთა რაოდენობა წლიურად იზრდება. ფესტივალის ერთ-ერთი თვალსაჩინო სტუმარი იყო წელს ლიტველი პოეტი ტომას ვენცლოვა, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა.
Камелея сакик вена место в кури полекай. Гайдна охра рукя, кур юокеси мотерси жейджи вайкай. Балтаранкна шуплошта полям пагеряу по жвакя.
Ეს ტომას ვენცლოვა, ლიტველი პოეტი. ის თბილისში მწერალთა სახლის ეზოში ცოლთან ერთად ძის და ლიტვურად გვიკითხავს თავის ერთ-ერთ ბოლო ლექსს, რომელიც თითქმის ერთი წლის წინ დაწერა. 80 წლის პოეტი ამ ლექსში წარსულს ეწერს. მითხარი რა გიყვარდა? შენ ერთი ქალაქი გიყვარდა, რომელიც დატოვეო. გიყვარდა ჰაიდნის მუსიკა, გიყვარდა იმ ფერდობის ყურება, სადაც ბავშვები თამაშობდნენ და ქალები იცინოდნენო. ასე გვითარგმნის თავის ლექსს ტომას ვენცლოვა, ლიტვისა და საბჭოთა დისიდენტური მოძრაობის წევრი, არაერთი საერთაშორისო ლიტერატურული პრემიის მფლობელი, 60-მდე წიგნის ავტორი. დღეს ამერიკაში ოჯახთან ერთად ცხოვრობს. ის 1937 წელს ქალაქ კლაიპედაში, ბალტიის ზღვის სანაპიროზე დაიბადა. ლექსების წერა ადრეულ ბავშვობაში დაიწყო.
Я решил, что я буду писать где-то, наверное, ну, лет 5.
ალბათ 5 წლის ასაკში გადავწყვიტე, რომ უნდა მეწერა, რადგან ლიტერატურულ ოჯახში გავიზარდე. ჩემს გარშემო ყველა წერდა: мама, ბიძა, დედა თარგმნიდა, ასე რომ ყველა ლიტერატურასთან იყო დაკავშირებული. ამიტომ მეც გადავწყვიტე, რომ ჩემი საქმე წერა უნდა ყოფილიყო და ვფიქრობდი, რომ ეს საქმე ყველაზე საინტერესო იყო. ეს მართლაც ასეა. პატარა წიგნებსაც კი ვაკეთებდი, ხატავდი ილუსტრაციებს, დიდი ასოებით ვაწერდი სახელწოდებას პატარა რეულებს და გამოდიოდა წიგნი.
писал большими буквами название, получалась книжка.
ტომას ვენცლოვას მამას, პოეტ ანტანას ვენცლოვას, ერთხანს ლიტვის რესპუბლიკის ხელისუფლებაში კულტურის მინისტრის შესაბამისი პოსტი ეკავა. ის ლიტვის სახალხო პოეტი და სტალინის პრემიის ლაურეატი იყო. თუმცა ტომასისთვის მამის ფიგურა მძიმე სატარებელი ტვირთი გამოდგა. ტომას ვენცლოვას ბავშვობას არ ჩაუვლია ვარდისფერ ფერებში, განსაკუთრებით კი სკოლის პერიოდში. ზოგიერთი მისი ამხანაგი თვლიდა, რომ ის იმ ადამიანის შვილი იყო, რომელმაც სამშობლო უცხო ტომელებს ჩაუგდო ხელში. ამის შესახებ ტომას ვენცლოვას მეგობარი მწერალი იოსიფ ბროცკი თავის ვრცელ წერილში წერს და ამბობს: მსგავსი გარემოებები ადამიანს ან სამუდამო დაღსასვამს და ხშირად შემზარავ პიროვნებად აქცევს ან აკაჟებენ. ტომას ვენცლოვას შემთხვევაში მოხდა მეორე, რაშიც დიდი როლი დედის მხრიდან კულტურულ არისტოკრატიულ მასთანათა საოცრემ ითამაშა. 1956 წელს უნგრეთის რევოლუციის იმედების აღზევებისა და ამ იმედების მსხვრევის წელს ვენცლოვას ერთი წლით ვილნიუსის უნივერსიტეტიდან რიცხავენ. ვენცლოვასათვის და მისი თაობის ლიტერატორებისათვის უნგრეთის რევოლუციის ბედმა დაახლოებით იგივე როლი შეასრულა, რაც პუშკინის თაობისათვის დეკაბრისტების დამარცხებამ. ლიტერატურისთვის კი ეს თაობა ნამდვილ აღმოჩენად იქცა. 19 წლის ტომას ვენცლოვა მთლიანად მოიცვა პოეზიამ. ამთავრებს უნივერსიტეტს, ლიტვურიანისა და ლიტერატურის ფაკულტეტს. იწყებს პედაგოგიურ და მთარგმნელობით საქმიანობას, თუმცა მისი მთავარი გზა პოეზიაზე გადის. წარმოდგენელ პოპულარობას იხვეჭს ლიტვაში და არა მხოლოდ იქ. მეგობრობს პასტერნაკთან, ანა ახმატოვასთან და ბევრს მოგზაურობს, მათ შორის საქართველოშიც.
Я ходил по Военно-Сухумской дороге.
Сухумის სამხედრო გზის გავლით გავდიოდი. მაშინ ახალგაზრდა ვიყავი, 20-ზე ცოტა მეტის. უღელტეხილებს გადავდიოდი, როგორც წესი ჯგუფთან ერთად მოგზაურობდი. ჩრდილოეთ კავკასიიდან საქართველოსკენ ვეშვებოდი თხოლმე. სტუმრობდი სვანეთს, მესტიას, უშგულს. ეს იყო ჩემი ჰობი.
Местию в Ужгуле там. Это было моё хобби.
როცა უკან მოვიტოვე საბაჟოს სუსხი, ჩავიარე ბადრაგებს შორის და ავუყევი საფეხურებს ღარიბული სავალუტო სამოთხისაკენ, გამახსენდა, რომ ხელიც არ დავუქნიე რამდენიმეს, ვინც მაცილებდა, ვინც თვითმფრინავის აფრენამდე იქცნენ ჩრდილებად. ეს არის ნაწყვეტი ტომას ვენცლოვას ლექსიდან შერემეტიევო 1967 წელი. 1967 წელს ტომას ვენცლოვამ უარი თქვა საბჭოთა კავშირის მოქალაქეობაზე და ამერიკაში წავიდა საცხოვრებლად. ვენცლოვა იელის უნივერსიტეტის სლავური ენებისა და ლიტერატურის ემიროტის პროფესორია. მისი წიგნები 20 მეტ ენაზეა გამოცემული. დღესდღეობით პენსიაშია და ბევრს მოგზაურობს. ლექსებს უმეტესწილად ჩერნოგორიაში ყოფნისას ზღვის სანაპიროზე წერს, იქ სადაც მას და მის ცოლს პატარა სახლი აქვთ. ბოლო ლექსები თითქმის ერთი წლის წინ დაწერა. ეს გარკვეულწილად შემაჯამებელი ლექსების ნაკრებია. ეს არის ლექსები იმის შესახებ, თუ რა იცოდი ცხოვრებაში, რა გიყვარდა და რა დამთავრდება მას შემდეგ, როცა შენ წახვალ, ამბობს პოეტი.
Я мало пишу, всю жизнь я довольно мало писал. За всю жизнь у меня набралось.
მე ცოტას ვწერ, ცხოვრების განმავლობაში ცოტას ვწერდი. მთლიანობაში ალბათ 250-მდე ლექსი მომიგროვდა. როგორც წესი, ავტორები უფრო ბევრ ლექს წერენ ხოლმე. თუმცა ამასთანავე ძალიან ბევრს თარგმნიდი ლიტვურ ენაზე. თარგმნიდი ინგლისურიდან, რუსულიდან, ფრანგულიდან, გერმანულიდან, ახალი ბერძნულიდანაც კი. იმისათვის რომ ლექსი დავწერო, ჩემს ცნობიერებაზე ალბათ რაღაცამ ძალიან უნდა იმოქმედოს. ასე დრო შეიძლება რამდენიმე თვეც კი დამჭირდეს იმისთვის, რომ ეს ემოცია საბოლოოდ მომწიფდეს ჩემს გონებაში. ამ დროს ვიკეტები ოთახში და წერ დილიდან სადილობამდე. როგორც წესი, ლექსის წერას ერთ დღეში არ ვასრულებ, რამდენიმე დღე მჭირდება ხოლმე. მუშაობის დროს არავინ არ უნდა შემეხოს. გამოვაცხადებ ხოლმე, წავედი სამუშაოდ და სადილობამდე ნუ დამელოდებით. და ამის შემდეგ ან გამოდის ლექსი, ან არა. რამდენიმე თვის მერე ლექს ისევ გადავიკითხავ ხოლმე და რა თქმა უნდა შემაქვს შესწორებები.
Потом его ещё через месяц, 2-3, ещё перечитываю, конечно, правлю.
Поэт Звед Ратиани 6 თვის განმავლობაში მუშაობდა ტომას ვენცლოვას 10 ლექსის თარგმანზე. ლიტველი პოეტის შემოქმედებით ის ჯერ კიდევ 25 წლის წინ დაინტერესდა. მე ვენცლოვაზე ასე თქვათ იოსებ ბროცკის პოეზიის წყალობით გავედი. ლექსით ლიტვური ნოქტიურნი, ლექსი რომელიც ბროცკიმ ვენცლოვას მიუძღვნა, ამბობს ზვიად რადიანი. და არა მხოლოდ ეს, იოსებ ბროცკიმ ლიტველ პოეტს 10-მდე ლექსი მიუძღვნა. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ევროპელი პოეტი. ასე აფასებს ზვიად რადიანი ტომას ვენცლოვას.
გნებავთ ფანის ფსიქოლოგია დავარქვათ, ეს ჩემში არის და არა მარტო ტომას ვენცლოვასთან მიმართებით. ჩვენ ერთმანეთი გავიცანით თითქმის 10 წლის წინ ასევე თბილისში, მაშინ ჩავწერე ინტერვიუ, მცირე ურთიერთობა გქონდა, ვისაუბრეთ და ახლა 6 თვის მანძილზე ინტენსიურად თარგმანზე რომ ვმუშაობდი, მქონდა მიწერმოწერა და რო არ წარმომედგინა და არც მიოცნებია, იმდენად მეხმარებოდა, ანუ ადამიანებს კარედებს მიკეთებდა თვით თუმცა თელთავის სიმბოლიკით და ეს თარგმნელებისთვის გასაგები რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანია და დიდი კაცია. მე მარტო ერთი კაცი არ არის. ამ ის კაცებია და ის ადამიანებია, ვისთანაც იყო ის ეპოქები, ანუ ადამიანები ხო არიან დროს რო ვატარებენ და რამდენიმე ეპოქას და აი ეს მისი ცხოვრება ისე წავიდა, რომ ეს დაწყებულია ბროცკი პასტერნაკთან და ახმატოვასთან და მე ეს დიდი კაცებიც რაღაც ირეკლება ხოლმე ამ ხალხში, არ ვიცი, ხო ვიტყვი ფანის ფსიქოლოგია და
ტომას ვენცლოვა ერთ-ერთი ავტორია იმ 23 წერილიდან, რომელიც მაისის ბოლოს ივნისის დასაწყისში თბილისს სტუმრობდა და მონაწილეობდა თბილისის საერთაშორისო ლიტერატურულ ფესტივალში. ფესტივალში, რომელიც უკვე მესამე წელი ამ წერილთა სახლის საზაფხულო ტრადიციად იქცა. 17 ქვეყნიდან მოწვეული ავტორები 5 დღის განმავლობაში მართავდნენ შეხვედრებს, ვორქშოპებს, დისკუსიებს. ლიტერატურის მოყვარულებს საშუალება ჰქონდათ შეხვედროდნენ ისეთ ცნობილ ავტორებს, როგორებიც არიან კატია ლანგემიულერი, ამირ ორი, დიტი რონენი, ფოლკნერ შმიტი, იბრაჰიმ ალკუნი, აიზეკ მერიონი, სერგეი განდლევსკი და სხვა. თუ როგორ ხვდებიან უცხოელი ავტორები თბილისის ლიტერატურულ ფესტივალზე, ამის შესახებ პოეტი შოთა იათაშვილი ფესტივალის კონსულტანტი გვიყვება. სწორედ მას მიუძღვის დიდი წვლილი ავტორების შერჩევასა და მათ მოწვევაში.
მე მაინც გონია, რომ არაფერი მართალი საქმე გულის გარეშე არ გამოდის და ტვინის გარეშეც არ გამოდის, იმიტომ რომ კარგად გაიაზრო ავტორი და თან გრძნობდე ავტორს. აი არის ხანდახან, რომ შეიძლება ორიგინალში ვერ წაიკითხა, შეიძლება ერთი ორი თარგმანი გაქვს წაკითხული, მაგრამ რაღაც ფესტივალზე ნახე და აი ესეთი ენერგეტიკა წამოვიდა ამ ავტორისგან, რომ არ შეიძლება რომ ყალბი ავტორი იყოს, სუსტი ავტორი იყოს, რაღაცას გრძნობ და მერე ამართლებს ეს შენი გუმანი, ხო? და არის, როდესაც უბრალოდ ავტორი იცი როგორც კარგი ავტორი და გინდა და ვდილობ რომ ის ჩამოიყვანო. შეიძლება პირადი ურთიერთობაც არა გაქვს, ესეთი კონტაქტიც არა გაქვს, მაგრამ აი ხან ისე გამოდის, ხან ასე.
ჩვენ არ ვიმეორებთ ავტორებს, ამბობს ნინო ბექიშვილი, წერილთა სახლის თანამშრომელი და ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. საკმაოდ დიდი ძალისხმევა იდება იმაში, რომ თბილისის ფესტივალს სულ უფრო და უფრო ცნობილი და მნიშვნელოვანი ავტორები სტუმრობდნენ. ერთ-ერთი ასეთი ავტორი, რომელთანაც მოლაპარაკებები უკვე 2 წელია მიმდინარეობს, არუნდატი როია. ნინო ბექიშვილი იმედოვნებს, რომ მათი ძალისხმევა მომავალში ფუჭად არ ჩაივლის.
ძალიან გვინდა არუნდატი როის ჩამოყვანა და ნუ ვეცდებით, რომ არ დავიშუროთ რაღაც ჩვენი ძალები იმისთვის, რომ ეს გამოგვივიდეს. ფესტივალი რომ თავდება, მეორე დღიდან უკვე ვიწყებთ აქტიურ მუშაობას, იმიტომ რომ ვქოთ 20-ზე მეტი ავტორის შეკრებას, საკმაოდ ძალისხმევა ჭირდება, ხო, მათ დარწმუნებას, რომ ეს უმრავ მაინდა მაინც ამ ფესტივალს და მაინდა მაინც ამ ქვეყანას და ასე შემდეგ.
თბილისის ლიტერატურული ფესტივალი 2 ივნისს დაიხურება. დახურვის დღეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება ახალგაზრდა ქართველი პოეტების მარათონი იქნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნინო თარხნიშვილი გამბობდა თბილისის ლიტერატურულ ფესტივალზე, რომელიც 22 ივნისის ღამით სრულდება.
Catch my breath. Deep in the thick of still all the thirsty beasts come down to drink. Water buffers your skin. Stone forbids me to come in.
ლიტერატურაზე საუბრეთ გრძელდება ჩვენი გადაცემა. თქვენ მოუსმენთ ჩვენი ბიბლიოთეკის ყოველკვირეული რუბრიკის ავტორს შოთა იათაშვილს, რომელიც გესაუბრებათ მწერალ ზაზა თვარაძის ნაწერების ბოლო გამოცემაზე, გესაუბრებათ მწერალ ანდრო ბუაჩიძესთან ერთად.
ზაზა თვარაძემ სიცოცხლეში მხოლოდ 4 წიგნი გამოსცა, მაგრამ მას ძალიან დიდი არქივი დარჩა. ამ არქივს შესანიშნავად და ბოლომდე უპატრონა მისმა მეუღლემ მანანა ჯიქიამ. გაარედაქტირა მოაწესრიგა და მწერლის გარდაცვალებიდან 10 წლის განმავლობაში მისი 7 წიგნი გამოსცა. ლიცენზონენბურგი ზაზა თვარაძის ნაწერების ბოლო გამოცემაა. მასში 12 მოთხრობა და 1 პიესა შედის. წიგნი შარშან დაბეჭდა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. იგი სხვა გამოცემებისგან იმით განსხვავდება, რომ ახალი საარქივო მასალა მასში მხოლოდ პიესა თხა და გიგოა. მოთხრობები კი ძირითადად 1999 წელს გამომცემლობა მერანში დასტამბული კრებულიდან მოხეტიალედან არის აღებული. როგორც მანანა ჯიქია წიგნისადმი დართულ წინასიტყვაობაში წერს, მას შემდეგ რაც ზაზას უცნობი ნაწერებიდან თითქმის ყველაფერი გამოაქვეყნა და მხოლოდ პიესაღა დარჩა დასაბინავებელი, დიდხანს ფიქრობდა თუ რა სახით გამოეცა იგი და ბოლოს მოხეტიალეს კითხვისას თითქოს გონება გაუნათდა. ციტატა: ვიღას ახსოვს, ან ვიღას ჩაუვარდება ხელთეს მცირე ტირაჟიანი კრებული, ამიტომ გადავწყვიტე მოხეტიალესთან ერთად რამდენიმე მოთხრობის დამატებით გამომეცა ზაზას პიესაც. ციტატის დასასრული. აქ ცხადია, დროის ფაქტორსაც აქვს მნიშვნელობა. ეს მოთხრობებიც და პიესაც 90-იან წლებშია დაწერილი. და ეს მომენტი კრავს წიგნს. ერთ მთლიანობაში აქცევს იმ პერიოდის ქართული რეალობის ავტორისეულ ხედვასა და ამ ხედვის ესთეტიკური რეალიზების ვარიაციებს. აქედან გამომდინარე, მოცემული ტექსტების თავიდან გადაკითხვა თავისებურ ეფექტს იძლევა. ზაზა თვარაძის თითქოს უკვე კარგად ნაცნობი ფენომენის ფესვებში გახედებს. ასე იყო ჩემთვის და ასე იყო მისი ახალგაზრდობის დროინდელი მეგობრისთვის, მწერალ ანდრო ბუაჩიძისთვისაც. მოუსმინოთ მას.
ზაზა თვარაძის ლიცენზონებურგე, ფიქრობ, რომ თავის სტილით, აზროვნების მანერით და საერთოდ ხასიათით არ არის განსხვავებული სხვა ადრე გამოცემული წიგნებისაგან. უბრალოდ არიან შემოქმედები, რომელიც ისეთ ტრანსფორმაციას განიცდიან დროთა მანძილზე, რომ ერთმანეთისგან მართლაც რადიკალურად განსხვავებულ ნაწარმოებებს ქმნიან. მაგრამ ზაზას მანერა, სტილი, მსოფშეგრძნება, ფიქრობ, რომ ერთნაირია და რაღაც გარკვეულ ნაწარმოებებში მიაღწია აპოგეას. ეს ნაწარმოებები: მონტებულსუ, მისი ვრცელი ზღაპარი, სიტყვები, მისი მცირე რომანი. ყოველთვის ისეთი აზრი მქონდა, თითქოს ზოგიერთ ნაწარმოებში მისი ხელწერა უფრო გამოკვეთილი იყო, მაგრამ ეხლა ვხედავ, რომ თანაბრად ძლიერია ის თითქმის ყველა თავის ნაწარმოებში. აი ეს აზრი დამებადა ეხლა და ეს წიგნიც ამ თვალსაზრისით ფიქრობ, რომ არ არის გამონაკლისი. იგივე ეს ლიცენზონენბურგი, მე ხსოვნის საღამო, ასეთი მოთხრობა პირობითაც ყველაზე ვერ ვილაპარაკებთ, მაგრამ აი ეს მოთხრობები მსგავსნი არიან. მაგრამ აი რაღაც განწყობის მიმოხრა, საგნობრივი სამყაროს აღქმა, ფანტასმაგორიის სხვადასხვანაირი ხასიათი, ოდნავი ცვლილებები არის აი ამ მოთხრობებში. არსებითად კი, რაც მას ახასიათებს, ყველგან საერთო არის რა, კერძოდ. ზღვარი არის წაშლილი რეალობასა და სიზმარს შორის. თუ კი შეიძლება ვინმესთან ის ახლოს იყოს, ჩემი აზრით, ყველაზე ახლოს არის ფრანც კაფკას შემოქმედებასთან. თუ კაფკა არის უფრო გონებისმიერი და რაღაც რაციონალური, მისი სიზმრებიც რაციონალურია, ზაზასთან უფრო აი ქვეცნობიერი სამყაროდან ამოსული რაღაც მოულოდნელობები არის.
ზაზა თვარაძე თითქოს კლასიკური მანერით წერს, ისე როგორც ადრე იცოდნენ. პერსონაჟების პორტრეტებს თუ გარემოს გამოწვლილვით თითქოს და რეალისტურად გიხატავს და იწყებს მერე სცენების აღწერას თავისი დეტალებით, დიალოგებით, მაგრამ აი ეს თითქოს მასთან სულ იგრძნობა. თითქოს მსჯელობს, თითქოს ფსიქოლოგიზმებსაც შეუშვებს, ხანდახან თითქოს პატრიოტულადაც აენთება ხოლმე, საქართველოს ისტორიასაც გადასწდება, მაგრამ კითხულობ და სულთან დაკყვება განცდა, რომ რაღაც ისე არაა. თავიდან შეიძლება ვერ გაერკვე რა ის, რაც ამ განცდას ბადებს, მაგრამ თანდათანობით თავად გარკვევს ავტორი ამაში. ისე აგებს ტექსტებს, რომ თხრობის ეს კვაზი კლასიკური მოდელი კომპოზიციურად იშლება, სტრუქტურულად შიგნიდან იხრწნება. და როცა ეს ხდება, მაშინ გრძნობ მის მატყუარა ინტონაციას, რომელსაც თავისი ჯადო აქვს, და ეს ჯადო პოზიცია. ზაზა თვარაძეს ამ პერიოდში აშკარად უკვე აქვს გამომუშავებული პოზიცია, თუ როგორ უყუროს, თუ უსმინოს სამყაროს, და მით უმეტეს, თუ ამ წიგნის ფარგლებში დავკონკრეტდებით, თავის ქვეყანას განუკითხაობის წლებში. თუმცა არ გეგონოთ, რომ ის ამ განუკითხაობას და პოლიტიკურ სოციალურ კრიზისებს რეალისტურადან თუნდაც იგავის ფორმით აღწერდეს. ის სულ სხვა მექანიზმებით ახერხებს ეპოქის სურათის გახატვას, ამ თავისი ფსევდოკლასიციზმით, რეალობასა და ირეალობას შორის გაჭედილი ტიპაჟებითა და ყოფით. მოუსმინოთ კვლავ ანდრო ბუაჩიძეს.
კომპოზიციას მისი მოთხრობის იგივე ლისენზონენბურგის არის ძალიან უცნაური. სრულიად სხვა რამით იწყება, მერე გადადის ესე იგი შუა ნაწილში სრულიად სხვა რაღაცაზე და ფინალით სრულიად ესე იგი რაღაცა ნახტომებივით არის, მაგრამ ნახტომები ესე ძალიან კვეთრი კი არ არის, არამედ თითქოს რაღაცა ნარატივი მოედინება, რაღაცნაირ იმას ქნის მოორევებს და ბოლოში იკვეთება რაღაც. აი ეს კომპოზიციური მომენტიც, სიუჟეტური მომენტიც ზაზასთან არ არის მკაფიოდ გამოკვეთილი. მოთხრობების კრებულები შეიძლება აღიქვას კაცმა როგორც ერთი რომანი. და ეს მოთხრობები არის რაღაც სხვადასხვა თავები თითქოს. აი ამ ერთი რომანის. სრული პირობითობა არის სათაურები. ხსოვნის საღამო, მაგრამ ასეთი სათაური ქვია და მართლაც იწყება მოთხრობა იმით, რომ ერთი ადამიანის ხსოვნის საღამოა. მაგრამ შემდეგ მოთხრობა ენობრივათაც, სტილურათაც ისეთ ტრანსფორმაციას განიცდის, რომ აღმოჩნდება, რომ იმ ადამიანზე კი არ არის ვისი ხსოვნის საღამოც არის, არამედ წინაპლანზე გამოდის თვითონ განწყობა ავტორის ამაოების, მარტოობის. ვიტყოდი, რომ ზაზა ეგზისტენციალისტია თავისი აღქმით და არის აბსურდისტი ამავე დროს. არ შემიძლია არ თქვა ერთი რამ კიდევ. ზაზას შთამაგონებელი არის თვითონ ქართული ენა. ხშირად მორევს რო დაატრიალებს თხრობის, აი ნარატივი რო მოდის და რაღაც თავის თავს ითხრებს თითქოს ეს ენა, გარითმული სიტყვებითაც აქვს, ესე იგი. ეს გარითმული სიტყვები თითქოს აბსურდის შთაბეჭდილებასაც ქმნის, სიყრუეს თხრობისას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ენა ის ფენომენია, რომელიც მას ამავე დროს წერის პროცესში ანიჭებს შთაგონებას და მართლაც ესთეტიკურ ეფექტს ქმნის.
ცხადია, უნდა შევეხოთ პიესასაც. თხადა გიგო თითქმის ასგვერდიანი ტექსტია და მას აბსურდის თეატრის ესთეტიკის ნიშნები ეტყობა. კარნავალურობა და ექსცენტრული მეტყველება ასევე თავიდან ბოლომდე გასდევს მას. სქემატურად, ისევე როგორც მოთხრობებში, აქაცაა ნახტომები, თუმცა ზაზა თვარაძე ამ შემთხვევაში კომპოზიციურად მაინც კრავს მთავარ სიუჟეტურ ხაზს, რომელსაც თავისი განტოტვები აქვს და მხატვრული თვალსაზრისით ყველაზე შთამბეჭდავი ხანდახან სწორედ ეს განტოტვებია. ერთ-ერთი ასეთია იავნანა მრახქნაში თეთოს ისტორიის გადათამაშება. პიესაში თინას მონათხრობის დასაწყისი, მისი მოტაცებით უკან დაბრუნებით და დედის სიმღერის გაგონებით ერთი ერთზე ემთხვევა ქეთოს ისტორიას. ის ცნობს მშობლებს და ხდება კვლავ ქართველი, ივიწყებს ჩაჩნეს, მაგრამ თვარაზე გოგებაშვილს აგრძელებს. რამდენიმე თვეში ჩაჩნები ისევ იტაცებენ თინას, აბრუნებენ აულში. ის ვეღარ ცნობს დედობილს და მამობილს, მაგრამ ერთხელაც დედობილი ფანდურზე ჩაჩნურ ჰანგს დაამღერებს და მას ახსენდება თავისი ცხოვრება ჩაჩნეთში. კვლავ ივიწყებს საქართველოს, მაგრამ ქართველები ისევ მოიტაცებენ და ის ისევ ცნობს თავის ტკბილად მომღერალ დედას და ასე შემდეგ გაუთავებლად. და ეს კომიკური გატაცება-გამოტაცება თინას ცხოვრების მთავარ ტრაგედიად გადაიქცევა. კარგი მკითხველი კი ამ თითქოს და გაშარჟებულ ისტორიაში ღრმა სიმბოლიკას დაიჭერს. აი ასეთია ზაზა თვარაძე. თითქოს უკვე კარგად შევისწავლეთ მისი ხასიათი, მწერლურ ხერხებს მიუხვდით, მაგრამ გარდაცვალებიდან 10 წლის შემდეგაც რაღაც ისეთ შემოგვაფეთებს ხოლმე, რომ სახტად ვრჩებით.
შესაძლებელია ეს იყო ბიბლიოთეკა, რომელსაც დასრულდა ჩვენი საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ბიბლიოთეკის ავტორი შოთა იატაშვილი იყო. ის ზაზა თვარაძის შემოქმედებაზე საუბრობდა მწერალ ანდრო ბუაჩიძესთან ერთად. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას. დღეს ხმის ოპერატორის მოვალეობას ასრულებს რაიდა შაუკი.
All night long. Ooh, yes I have, baby. Yours, I've been a bad boy, honey. I've been a bad boy all night long. Telephone me. I
I'm gonna leave my little honey like a rabbit leaves the hole. My honey, baby, just like that little bunny rabbit leaves the hole. I got a weasel in my pocket. I'm gonna stick that weasel down my mama. I'm gonna stick it right down that little hole. Is if I get a ladder and climb over the wall. But I can't climb the ladder, baby, 'cause I'm afraid that I'm prison, honey, baby.